Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, opäť je piatok po 17. a opäť na vás striehne nejaký zaujímavý host. My sme Adela a Saifa a počúvate Fan Rádio. Ahojte.
Ahojte.
Servus.
Striehnu na nás zaujímaví hostia, my sa im snažíme vyhýbať,
no,
ale
no.
Všade sú a najlepší sú, vieš, aký? Čo niečo prinesú.
Tak,
ja
tak,
by som
tak.
Veľmi rada apelovala,
no.
Hej, čo, kto tu bol všetko. Tina, Gabika Marcingo.
Nič však nedonesli.
Nič nedonesli. Ale teraz prišiel človek, normálne staštička. Vieš, to sú tí, čo nevedia ani zaklopať, lebo majú plné ruky.
Ja ti poviem,
hlavou
že...
Hlavou klopu.
Tento človek, je keď sa aj na neho pozrieš, a ja som s ním teda párkrát prišiel aj do kontaktu, je taká stelesnená skromnosť, vieš, že tam, vieš, že nie je to také rozcapené. A pritom, ako on nerobí, pozor, ale on nerobí v kuchyni s nejakou vareškou a pidlika si nejakú bylinkovú prímasť. On robí veľké veci.
Veľké
vieš.
Veci. A treba povedať, že teda, keď náhodou sa niekedy v Tatrách dostanete do hotela...
Hotel a Lomnica, áno.
A neviem, či sme menovaní, tak sme menovaní asi tým pádom.
Tak je to hotel v Lomnici, tam je ich viac.
Áno, je to... Hotel v Lomnica. tak tam ho nájdete. A teraz sa budeme rozprávať, ale v súvislosti s tým, že bol súčasťou slovenského národného tímu kuchárov a cukrárov, ktorý bol začiatkom tohto roka na kulinárskej olympiáde v Štutgarte a máme dve bronzové medaily.
Tak, tešíme sa z toho. Patrik Pokrivka je človek, ktorý je teda zodpovedný aj za takýto veľký úspech a sedí tu v štúdiu Fan Rádia, takže začneme hneď po pesničke.
Presne tak. Počúvate Fan Rádio a našim hosťom je Patrik Pokrivka. Ahoj, pozdravujeme ťa.
Ahojte.
Ahoj.
Takto. Obídeme to tvoje priezvisko, alebo rovno akože...
Nech tam je. Ja som sa narodil ako kuchynský inventár, kľudne nech.
Takže hneď to môžeme akože pokryť túto tému, tak. Ktorá sa pýta. Dobre, takže vlastne ty si sa ani ničím iným nemohol stáť a tak. Blá,
tak ešte mohol byť pokrývač striech,
no?
Napríklad.
Chcel som hrať v NHL. To nevyšlo 18 rokov, akože tam som trošku...
Pokrivka scores!
Na drese to tomu moc dobre nevyzeralo.
Ale
tak...
čo?
Áno, pokrivka, hej, nie je to lepšie do tej kuchyne, ale to je také, že krýváš, vieš,
áno.
A to je s mäkkými, nevadí.
Kulinárska olympiáda, vieš, všetky veci si oni museli zobrať zo sebou, však?
Že
to nie je, že vybehni tu do obchodu v Štutgarte.
My sme šli z Košic, tam bola naša tréningová hala alebo tréningové centrum, mali sme za sebou inventár, nabali sme celý inventár za sebou, išli sme autami, štyrma autami do Štutgartu.
Wow. A všetci tak išli teraz z ostatných krajín, ktorí
tak,
mohli nejako.
Z Tajska nešli
Singapur, boli Malajzia.
Tak, nešli loďou, ja neviem.
Mexiko bolo takto, že z Mexika došli tam ľudia.
A prepáč, ale to, od momentu, čo zbalíš tie veci, asi ich nejako, aj, ja neviem, namrazíš, nachladíš, nejako vákuješ, tak odvtedy do momentu, kedy sa začne s nimi aj pracovať a začnú sa nejako variť a pripravovať, to trvá koľko?
To trvá nejaké 2-3 dní, kým sme vôbec rozbalili tie veci, takže veci, ktoré boli zamrznuté, sme potrebovali udržať v zamrznutom stave, brali sme tam také zaujímavé raky. Raky sme tam brali živé a tie raky museli prežiť 3-4 dní.
Takže boli priputané, normálne.
Boli priputané a menili
sedačka.
Sme im pravidelne vodu. Hej? Takže keď sme niekde stali, tak sme im dávali vždy chladnú, čerstvú vodu, sme ich premývali, aby tie raky boli v dobre čisté vode.
A oni vedeli, že idú na smrť.
Neviem, či úplne vedeli.
ale reprezentač, za národ.
Áno, že je to také, vieš, že vezieš sa z Košic do Štutgartu, vieš,
a
dva roky sa rozprávajú, vieš.
A super.
Tak to rád skonám.
A keďže je to olympiáda, takže je to naozaj každé 4 roky a ten tým sa ako vyskladá? Ako sa vyskladá tým, ktorý reprezentuje Slovensko?
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov na Slovensku má právo vybrať jeden takýto tým zo Slovenska, národný tým. Jozef Hromiak bol náš kapitán, pozná tieto kuchárske kruhy a snažil sa osloviť viacerých takýchto ľudí.
Takže normálne ťa vybrali, tebe zavolali, že halo.
Tak, my sme sa už poznali s Jozefom ešte z predošlých čas, keď som pôsobil na Slovensku, takže mali sme dobré vzťahy, také priateľské.
Inak týchto slovenských šéfkuchárov, takých, ktorí majú medzinárodné skúsenosti, je koľko? Desiatky? Podľa mňa už aj desiatky bude. Takže je v zásade aj z koho vyberať kvôli národnému tímu.
Tak.
Že nie je to len, že ja viem najlepšie spraviť brinzáky.
Je, ale tie súťaže nie sú, že musí byť človek najlepší alebo najlepší kuchár v tom danom svojom obore.
Musí to byť tím.
Ale musí to byť tím, presne. Uh-huh, takže tam robí niekoľkokrát jeden a ten istý úkon a ten vycibriť až na ten level, ktorý je.
A teba si prečo vybrali? Ty si tam bol za čo? Na čo?
Perfektne rozmrazuje.
Aký bol to? Upokojuje raky to pred smrťou.
Áno, poďte, poďte, poďte.
Tak, tak. Nie, nie, mňa si asi vybrali, pretože aj vo vypetých situáciách si zachovávam chladnú hlavu. A že,
tak prepáč, akože to celkom robím aj ja, ale nešla by som asi do kulinárskeho tímu.
No, tam človek sa dostane po takýto stres, že už má hodinu do konca a zistí, že nemá úplne všetko navarené a teraz nevie, čo vydať, tak veľa ľudí začne panikariť, začne mať taký blackout a nevie, čo robí a iba chodí dookola, ale toto sa v našom prípade nestalo.
A všetko prihorí.
Inak. Ale prepáč, len už ťa nechám dohovoriť, len ma zaujíma, aby sme sa dostali k meritu veci. To je super, že si teda upokojujúci a tímový hráč, ale asi musíš vedieť aj niečo dobre robiť z toho gastronomického hľadiska.
Tak asi viem aj tie techniky nejako zvládnuť, keďže som bol v zahraničí a som sa tam priučil nejakým veciam.
A tu si bol v Stuttgarte. Za čo zodpovedný? Za ktorý ten úkon?
Mal som na starosti rybací chod a mal som na starosti potom mesový chod, lebo súťažili sme v dvoch disciplínach, ako to je hlavná kategória, sú main team alebo main nation a tam bolo 24 krajín takýchto. A my sme súťažili v dvoch disciplínach, to bolo 110 ľudí, 110 hostí, 3 chody. Navariť za 5,5 hodiny, kde kuchyňa je prázdna, kde
jasné,
nie je nachystané.
Pre 110 ľudí za 3 hodiny proste...
Na 5,5 hodiny.
Za 5,5 hodiny 3 chody. OK. Dobre, to bola jedna kategória, tá druhá?
A tá druhá bola chef table, kde sme prichystali nejakých 7 chodov pre 10 hostí, ktorí boli platiaci, reálne platiaci hostia. Aha. A boli dvaja komisári, ktorí dostali extra porcie. Vlastne 12 porcií sa za 5 hodín muselo vydať.
Takže vy ste vlastne museli zo sebou z tých košíc do toho Stuttgartu zobrať kvantum jedla, aby ste vedeli pre všetkých týchto ľudí navariť.
A bolo to chaotické, pretože na jednu kategóriu sme mali vyčlený inventár, vyčlené nejaké suroviny a na druhú kategóriu zase zvlášť vyčlený inventár.
Tak to si ja neviem predstaviť, lebo dobre, keď prídu športovci na olympiádu, no tak niekde si už hodíš tú hokejku a niekde si, ako, a tiež je to logisticky náročné, ale z každej krajiny príde pomaly kamión jedla.
No.
Kde sa to tam tak stretlo?
A tak Stuttgart je aj veľké mesto.
Sú veľké parkoviská.
Vieš, toto si dobre povedal, vieš, hokejista príde, štadión je rovnaký. Hej, šatňa viac menej, ale tam, kde musíš ukázať ten výkon, tak to je v podstate to isté. Ale teraz ako máš svoju kuchyňu v hoteli a vieš presne, kde čo je. A teraz zrazu prídeš do Stuttgartu.
Kde máte strúhadlo? Kde tu je ten
strúhadlo? Kde je strúhadlo?
A preplieskaš tie skrinky?
Presne to musí tak. Byť, veľa, to je veľký stres. Veľa inventárov sme si brali, takých, čo sme mali my, alebo sme už trénovali s takým inventárom, lebo teraz panvička je niekde taká, niekde onaká. Hej, teraz,
a ty si pokrytý. Povedzme...
pozor, humor, vieš, že kričí niekto v kuchyni. Kde je pokrývka?
Pokrývka!
Tu som, ale nie ty. Tak to je smiešné, uznaj.
Ešte, že je pokrývka, a nie pokrývka. Ešte, že...
Čo, nedáme si pestičku? No,
dajme si pestičku. No. Mňa by zaujímalo hneď na úvod ďalšieho vstupu, že či to bolo veľmi ťažké sa zorientovať v cudzej kuchyni a koľko ti to trvalo, to adaptácia, že dobre, umývadlo, panvica, toto, vieš, a...
Tak my sme mali najprv skripta, kde nám poslali už dopredu nejaké skripta a nejaký návrh presných kuchyň. Dokonca Škandinávci už sú na takom leveli, že oni si takú kuchyňu presne postavili podľa tých skript a oni trénovali rovno v takej kuchyni. Hej, oni už sú trošku vyšší level, už sú trošku inde od nás.
To naozaj ušetríš akože každú sekundu tam rátať?
Každú sekundu.
Ale veď to si zober, že napríklad keď J-Lo trénuje na Super Bowl, na vystúpenie, tak ona si ten stage postaví v hangári a normálne jedna k jednej to proste naskúšajú.
A tam je, aby sme chápali, z koľkých asi medálí, že koľko je tam disciplín, možnosti získať.
Medály sa neudelujú prvé, druhé, tretie miesto, samozrejme je to aj to, ale tam sa udelujú z pásma. Najprv má každý tým má 100 bodov a následne sa body uberajú. A boli niektoré týmy, ktoré skončili zlato, niektorí zlaté bronz, niektorí bronz, niektoré sa vôbec nedostali do tej kategórie, že by mali medaile. Tak nám sa podarilo mať dve bronzové medaile.
Tak to je úspech.
Je to veľký úspech napriek tomu, že sme vôbec neboli, alebo boli sme ešte takedy dávno v roku 2012 sa mi zdá, ako slovenský tým národný. Potom sme sa nedostali, nekvalifikovali sme sa na takú súťaž a teraz sme sa
to vám prihorelo niečo. To si pamätám.
Áno.
Neviem.
Spravte praženicu. Ako čo? Počkaj, kde?
V cudzej kuchyni.
To som ešte nebol taký, že by som chodil po takýchto súťažiach.
No ale je to pekné aj z toho hľadiska, že Slovensko nie je nejaká gastronomická veľmoc. Hej,
tak,
že
to je veľký úspech.
Že keď sa povie slovenská kuchyňa, je to super, máme to radi, veď národné menu je super vec. Ale, žartujem, ale že... že tí Škandinávci tam tí museli valcovať. Čo
tí valcovali, ale napriek tomu to vyhrali, no, Škandinávci, Fíni, keď sa dá považovať za Škandinávcov, tak oni to vyhrali v rámci technickej poroty, v rámci HCCP, v rámci chute, v rámci dizajnu. HCCP to je...
Hoď cepiť cez
High Critical Point, vlastne to má každá kuchyňa, nejaké pravidlá, že teraz na takej modrej doske sa krajú ryby, na červenej meso, na zelenej zelenina a toto každá kuchyňa musí splňať na Slovenskej republike.
Tak vidíš, to v Škandinávii...
Vlastne v celom svete, aby to bolo štandardizované.
V Škandinávii všetko funguje, vieš, tak už sa piplajú len s takými, vieš, že tu máš
farebné
podložky.
Inak táto súťaž, táto olympiáda sa usporadová už 125 rokov a vytvárajú sa tam teda aj nové kulinárske trendy. Dá sa povedať, že to je zatiaľ náš najväčší slovenský úspech.
Mali sme v minulosti už bronz, lenže boli iné kategórie. V tejto kategórii sa povedať, že to je najväčší úspech.
No a teraz si povedzme, čo to boli za kategórie, za čo to máme?
Za chef table, to bolo tých 7 chodov.
A za celé? Že celé, to bola celá kategória chef table?
Tak, chef table. Chef table, tak sa nazýva tá kategória. A potom bolo 110 hostí, 110 packs, akože hot kitchen. To bola druhá kategória.
A čo ste teda varili? No tak ako povedz, vieš, niekto možno nejedol teraz a počúva Fan Rádio, tak nech mu nakape na
viacero produktor. Komponentov, lebo jedlo sa neskladá len z jedného komponentu, ale treba ukázať v tom danom jedle, keď je predjedlo, viacero technik, takže nejaké poširovanie, nejaké dusenie, niečo nie je chrumkavé, niečo je mild, akože trošku jemne chutí, niečo je espuma, takže trošku musí to chutiť takto krémovo. A vlastne tam sa hodnotia všetky tie dané techniky.
Dali ste aj chlebík s masielkom?
To sme dali na chef table, to je povinné. Nejaká natierka.
Domáci chlebík.
Áno, domáci chlebík.
A náš domáci kváskový chlebík sa
tak,
toho
hovorí.
Tak
ja som si nosil za sebou aj kvások do Slovenska a som ho tam krmil, zakrmoval, to je moc si nerozumel.
Nepokazil sa?
S nemeckou múkou si moc nerozumel, ale podaril sa nám akože pekný chlebík.
S nemeckou múkou.
A podávali sme s medveďou masťou, takže sme zohnali od polovníka
masť z medveďa.
A to je legálne?
Vyšla.
Počúvaj.
Je to legálne. Hej. To má revír, tak je to legálne.
Aha. To som si dával do vlasov kedysi, keď som mal taký úlis.
Takže toto ich veľmi zaujalo.
Aj to špeciálne chutí, lebo vieš, niekedy sa povie, že zohnal som masť z jašterice, OK, super, ale...
Ale chutí to čudne.
No. Je to zaujímavé, neviem, k čomu by som to prirovnal, ale chutí, sú to fajn.
Medvede pazuchy.
A keď akože spotený medveď, nie?
Jasné,
nie, takže osprchovaný.
Utekal za polovníkom, vieš, dve hoďky.
A keď sa pri tomto môžem dať rýchlu odbočku, že čo je podľa teba, či je pre teba nejaké jedlo, ktoré je preceňované, typu, ja neviem, že ústrice, všetci z toho hýkajú a pritom je to len taký slíz, alebo niečo, čo ty ako úplne pred tým sa neskláňaš až tak ako všetci?
Asi kaviár by som povedal, že nie je to také niečo, že... by som to musel mať každý na
raje. Je to ešte celkom ako drsný spôsob získavania, že je to také hrubé a výsledok je, že...
Nič moc.
Či to stojí za
to? A to nejakým výškrabkom sa robí?
To oni vlákajú, tie ryby.
No.
Oni sú tehotné.
Fúha, tak to nechcem teda kaviár.
To vyškrabajú potom to.
Ej, to bolo, ja som to mal na ranejky, ale hovorím si, OK, už viac nie.
Takže ja som bola na takom, ale bola som uspatá, takže neviem, jak to robí.
Ty si blázon.
To robia pri týchto rybách. No, takže toto, kaviár, zaujímavé.
Mm-hmm. Tak, treba z foie gras. Hej, foie gras tiež sa robí takým nehumaným spôsobom.
Dobre, a tiež to nie je pre teba, akože to mňam, hej?
No, ja by som to nemusel jesť každý.
Okay.
Počkej, foie gras sa robí tiež nehumaný. Ako dobre, veď všetky zvieratá sú vlastne nehumaný spôsob.
Vykrmujú tie husy, vykrmujú strašným spôsobom, tak, aby tú foie gras mali naozaj ako na pochnutú.
Že ako tankujú auta, že človek príde na pumpu a s tou hadicou natankuje auto, tak oni takto tankujú tie husy, ktoré sa vôbec nehybú, aby tá pečeň bola čo najviac, tak to je foie gras.
Toto je celkovo niečo, nejaký pohľad na vec, ktorý sa ty snažíš si zachovať v tej gastronómii, že ja sa, že asi teda meso robíš, ale záleží ti na tom, ako tie zvieratá fungovali predtým?
Tak, aj na to sa pozeráme, lebo pri tom mese, keď zviera trpí, alebo nie je úplne košer, že ako sa stravuje, tak to cítiť potom aj v tom jedle.
No jasné, to je energia, ktorá sa odovzdáva. Tak, tak. Predstav si, že dve sliepky idú fakt byť zabité a jedna hovorí tej druhej, že počujem, mám taký krč v tom stehne, vieš, zomrie a potom ty vlastne skonzumuješ meso, ktoré malo krč.
No ale bolo to z rozprávajúcich sliepok, to mne úplne stačí.
Ja tak, to som si vymyslel tento dialog, okay,
a to som nevedela.
Ako, aby som len demonštroval to, že vieš, Boh vie, čo jeme. V zásade, vieš?
Vieš, to je zamyslenie. Si rád, Patrik, že si tu našim hosťom, lebo toľko filozofie, čo tu zažiješ pri nás, asi len tak nezažiješ. Treba povedať, že teda Noma je trojmišelinovská.
Trojmišelinovská, aj Majemo je trojmišelinovská.
Trojmišelinovská. Nebudeme sa ťa pýtať, že čo si sa tam naučil, ale možno niečo zásadné, čo ti úplne akože otvorilo tvoje kuchárske horizonty, že si povedal, wow, tak Toto je informácia môjho života.
Všetko možné sa dá zjesť. Lebo v tej Nome to tak bolo.
A najlepšie, keď sa zje úplne všetko.
Presne tak.
A napríklad, čo ťa prekvapilo, že sa dá zjesť?
A robili sme tam v rámci sezóny, ja som tam bol v... Keď sa sezóny prelínali, najprv som bol Duck Forest Season, tak tam sme robili mozgy skačky. Uh-huh. Takže skačky
sa... Ale ja som počula, že to sa veľmi nehumánne robí, lebo že oni musia strašila sudoku robiť, aby...
On nás nedal čipy, tak možno...
Okay,
ale chrumkavé, to sú čipy.
To sú čipy.
Čiže mozog... stalo to za to? Akože je to, bolo to dobré?
Bolo to dobré a to chutilo ako foie gras. Uh-huh. To bolo akože veľmi dobrá chuť. Ja som bol veľmi prekvapený. Ja som s jedným Francúzom mali možnosť toto pripravovať, lebo tam bol veľký error point, keďže človek zastrihol ten mozog, tak vytiekol, tak iba my dva sme mali najväčšiu úspešnosť tých mozočkov pripravovať, tak sme tam ostali celú sezónu.
Že ste boli skoro nechyboví.
Tak.
Ale toto, inak, toto si myslím, že väčšina v zásade asi sekundičku, no napravíme to, dobre, super. Väčšina asi šéfkuchárov aj teda slovenských sa v nejakom bode svojej kariéry vyskytla okolo tej Nomy. Tam sa ako dá dostať, že keď...
Človek si napíše CVčko, odošle...
Pošle to tam
a teraz či mu odpovedajú. Ja už som mal tú výhodu, že som mal som za sebou Majemo, to bola tiež trojmišelinská reštaurácia. Uh-huh. A to mi akože prvýkrát pomohlo, že som sa tam dostal vôbec do toho Majema, že som pracoval v Norsku a mal som norské identifikačné číslo,
Okay.
Že som tam bol zamestnaný, tak toto zase pomohlo tomu, aby som sa dostal do toho Majema.
A je to asi pre každého šéfkuchára, že toto keď si dá do CVčka, že robil v Nome, tak to znamená, že v podstate môžeš robiť už kdekoľvek.
Na Slovensku to až tak nie, nie každý pozná tú Nomu a nie každý tú gastronómiu až tak vníma, okay. Ale keď som odosielal životopisy v Norsku, v Dánsku, tak
to bolo jasné.
Tak to bola aspoň jasná odpoveď.
Je akože svetová špička, keď sa o tom bavíme.
Ale čo potom, že najlepšia.
Jasne, ale čo potom poznajú na Slovensku? Akože čo, Rosenberger, one motoresty rakúske? Alebo
neviem, čo poznajú na Slovensku. Akože každému, kde vyrastal ako dieťa a mu tam chutí rezen, tak to pozná do konca života, že tam bol dobrý rezen.
Akože skáčeme, vrátime sa ešte určite aj k tomu vášmu súťažnému meničku a ja by som ešte ostala aj pri tom, ale neviem, ktorú niť som tebe teraz pretrhla.
Ja len som sa, ja som mal stále takú tú Noma niť. Môžeme ešte jednu krátku vec, len že trojmišelinská reštaurácia. Na Slovensku nemáme Michelinskú reštauráciu, najbližšie je v Göttlesbrunne v Rakúsku. A je rozdiel medzi Michelinom a trojmichelinom, to si už vôbec neviem predstaviť. Jedine v cene?
Aj v cene, ale určite aj v servise. Určite aj v servise a určite aj v tom, jak sú tie chody poskladané, aké suroviny používajú a ten detail.
Dobre, tak ja držím Michelinovskú linku teraz a vlastnú opúšťam tiež, lebo už sme sa niekoľkokrát rozprávali s nejakými ľuďmi z tohto sveta, že ten Michelin je už trošku preceňovaný, že teraz netreba plakať do vankúša za to, že v hoteli v Lomnica nemáme túto hviezdičku, ako to vidíš ty.
Ja to vidím, že z jednej strany je to preceňované, z druhej strany určite, keby tu bol Michelin, tak by nám to pomohlo v rámci,
je to turistická.
V rámci turizmu. Chodili by tu turisti zahraniční, ktorí len cestujú za gastrom, lebo aj v tej Nome bolo 70% azijských turistov, ktorí vyslovene iba chodia za tým jedlom.
Sú hladní, no.
A tam je aj denné menu?
No, tam denné menu, nie. Tam je okay. 20-chodové menu, takže čaká sa tam dosť dlho.
A myslíš si, že dostane nejaká reštaurácia na Slovensku Michelinskú hviezdu? Ak... Viem, že sú tak, že traja adepti, asi pravdepodobne sa o to pokúšajú.
Ak by tu bola Michelinská kancelária, ak by tu zriadili Michelinskú kanceláriu, lebo to je zase
proces,
tak určite jedna, dve, tri reštaurácie tu majú.
Akože máme na to, že reálne, áno, už teraz by to mohli dostať, len sa tým Michelinom nechce. A preto tak. My... ho nechceme.
Ale tak vieš, ako vyzerá ten panáčik?
My ho aj chceme, aj chceme len.
A. Vieš, ako vyzerá ten Michelin panáčik? A, vieš, on je taký obtostný, veď on foie gras jedol.
My to aj chceme, len tu by museli zradiť tú kanceláriu. To je veľký proces, tam neviem, Česko.
Že vraj do toho aj štát musí zainvestovať nejaké peniaze.
Štát musí zainvestovať takisto. Neviem presne koľko, neviem presne ako, lebo každá krajina to má inak nastavené. Češi to teraz zverejnili, neviem koľko peňazí tam dali, majú to predplatené na 5 rokov, aby tam bola Michelinská kancelária a neviem, niekedy v maji alebo niekedy v lete budú dozdávať v Česku Michelina, tak veľa reštaurácií aj tam by mohlo dostať.
To je super. No tak nechcem nikomu krivdiť, ale neviem, ako naše aktuálne štátne vedenie, či nie je skôr naklonené tomu, že veď v Motoreste nám dobre chutilo, to stačí.
A to stačí.
A to uvidíme. A cudzie,
boršť. Boršť. Všetkým.
Boršť. Všetkým boršť. Ešte máme čas na tú norskú linku, lebo ty si tam žil, si hovoril 5 rokov. Cez pesničku sme sa rozprávali, keď sme sa bavili aj o nehumánnych momentoch v tej gastronomii, ktoré tebe celkom ležia na srdci, čo je sympatické, že Nóri sú teda drsní.
Nori sú drsní a tie lososy tam chovajú dosť drsným spôsobom, uh-huh. že ich majú tie sadky niekoľko metrové iba na mori tak zasadené a púšťajú tam antibiotika, všetko možno.
A oni tam si kakajú do toho tie lososy.
Tak, aj tí rybári. Lebo vieš, toto je presne, človek ide do tých potravín a hovorí si, že chcem si spraviť niečo také, len šalátik, dám si lososa, nech som zdravý. Asi to nie je úplne ideálne.
Nie je to úplne ideálne, lebo losos má veľa tuku a v tom tuku sa držia tie uh-huh. pesticídy.
A teraz stále akože sa hovoríš, lokálne, sezónne a potom človek má pocit, že aj tak teraz bude všade medvedí cesnak, aj teraz bude všade Hokkaido. Ako sa tomu
tak to asi bude.
Počkaj, ide jar, to je výborná otázka, Adel. Ide jar, takže čo je sezóna teraz?
Spargla, medvedí cesnak, smrže, nejaké huby, mm-hmm. jarné huby,
mm-hmm. Čiže v podstate
králiky.
To bude stále, toto len nejak sa to bude obmieniať.
Tak, bude sa to obmieniať.
Mm-hmm. A máš, dobre, máš už to meničku niečo v hlave také, že normálne si v noci ťa vystrelilo z postele, že to je nápad. Naložím to celé
do smrčiny.
Do fernetu.
To je fakt, aj smrkové výhonky chodíme zbierať, takže toto nakladáme. Budete sa srandu, ale fakt je to tak, že idem autom a teraz ma niečo napadne, musím zastať, musím zapísať a potom ísť ďalej, lebo človek zabudne tú myšlienku.
Ale to sú kombinácie chutí. Že niečo ide s niečím, sú tam nejaké pravidlá, že toto nemôže ísť s týmto.
Ale no dobré, ale ty to v hlave... Ti to chutí tak, no. ako to Mozart v hlave počul?
Nie, niekedy, keď si to už až dám na ten tanier, ochutnám, tak zistím, že to bolo dobrá blbosť.
Aha.
Takže niekedy to nevidie, ale treba skúšať, treba trénovať, toto robí majstra. Aha. A takisto.
A tie zásady, čo sa Saifa pýtal, že čo
kombinácie ide? Chutí, no. to sa nedá povedať. Som bol v tej Nome a tam sme podávali a na dezert sme dávali rybaciu kožu, ktorá bola vypražená a obalená v čokoláde. Hej. Ja v živote by som si to nedal, ale bola to zaujímavá kombinácia.
A myslíš si, že už raz bolo všetko uvarené? Mm-hmm. Asi nie, čo? Lebo zdá sa, lebo niekedy vieš, že spevák povie, už všetko bolo, už aj vymyslené, už aj všetky melódie boli, ale rybacia koža ako dezert.
No.
Asi v tomto tak to gastro má to jednoduchšie.
Neviem, či má jednoduchšie. Všetko bolo, dá sa podať, uvarené. Už len si tie kombinácie nejako menia.
Uh-huh. Okay, okay.
Novú surovinu, neviem, teraz nejakú roztopia sa ľadovce a zistíme, že nejaké šišky teraz sú a teraz tu budeme jesť.
No,
všetko bolo.
Budeme oblizovať permafrost, presne.
Ináč, keby sa všetci vybrali lízať ľadovce, tak to fakt tomu pomôžeme celé.
Asi tomu nepomôžeme. Inak minule som bol počúvať, normálne bol som, že dobrý hotel, dobrá reštika, relatívne dobrý steak a také veľké kuriatka hríby na tom. A neuvedomil si podľa mňa ten šéf-kuchár, že tie kuriatka sú niekde hlboko proste kyslé. A nebolo to ideál.
Počúvaj, tak toto je príhoda. Čo na to hovoríš? Ja som normálne, mňa skoro vychotilo teraz.
Ty si tam nebola.
Kuriatka. Neboli kyslé.
No ale vieš, toto, ale vieš,
ja som... Normálne, ja idem túto na stranu Adel, Patriku a Patrika pokrývku a ideme sa teba pýtať.
Ja som narážal len na to, že vieš, že niečo ti v hlave chutí, ale keď to dáš na tanier, tak už to nie je... Nie
nemusí
je to
mať takú chuť z dokopy.
Tak pozor na kuriatka, to som chcel povedať.
Podávali aj my sme kuriatka, nie rovno v takej kombinácii, ale máme tiež na listku, kde podávame aj kuriatka.
Patrik, ty si veľmi milý, že ty ešte aj na to nadviažeš. Snažíš sa nejako túto celú príhodu legitimizovať.
Máme tajmy, akože ja mám nakladané kuriatka, ale určite nie k stejku, tam to nedávam. Možno, že do budúcna... Zaujímavá kombinácia. Možno to vyskúšame, nebude to tak.
Vyskúšaj.
Vyskúšame to.
A počkaj, ja som sa ešte chcela opýtať. Ty si hovoril, že už všetko sa už uvarilo, ešte sa nie všetko asi nakombinovalo, ale vznikajú nejaké nové spôsoby spracovania jedla. Vieš, ak sa od nejakého momentu sa suviduje všetko, že či prichádzajú nejaké nové spôsoby.
Sú rôzne spôsoby. Takisto v tej Nome sme mali centrifugu, čo som prvýkrát videl, že mali sme takú, ako to sa
volá. Hostia tam sedeli a museli jesť.
Mali sme v rámci reštaurácie sme mali test kitchen alebo laborator, dá sa povedať a tam boli výskumníci z vedy a výskumu, ktorí chodili a mali sme tam, sa to volal sonicator, tak to je jak ultrazvuk, my sme to volali centrifuga, tak tam sa dala nejaká surovina, nejaká omáčka.
Ale nie živé raky, alebo tak, že sa zbláznia.
To už v viac menej tekutom stave, tam odšťavený chren, šťava z chrenu a tým, že to rozbúram zvukovo molekuly, tak to zvýrazní svoju chuť o 60%.
Wow.
Ale potom, reálne to tak bolo.
Reálne to tak bolo.
To je veda.
Oni mali také slúchátka, ako máte vy dvaja teraz, tak to dozvučalo.
Ty si videl nejaký film podľa mňa? Toto
nie, tak to bolo.
A normálne tam odstreďovali šťavu z chrenu.
Tak sa to točilo. Taká centrifuga a zvýraznilo to 60% svoju chuť, takže keď si odšťavíte chrena, je to dosť dosť silné, aha, tak to bolo ešte o 60%.
Wow. Vy pôjdete s týmto všetkým do urychlovača častíc niekam.
Áno, do CERNu.
Urychlovača čachtic.
tam je to spomalé.
Takže takým spôsobom napríklad Francúzi nechajú zrieť víno v súdoch a nechajú tam 100 rokov a takýmito modernými technikami vedia to víno zlepšiť do 60% bez nejakej straty, že sa odparí.
Uh-huh. Alebo nejakou chémiou to nerobia.
Presne tak.
To je inak zaujímavé. Vidíš,
čiže to gastro sa stáva takou laboratórnou vedeckou záležitosťou, ale chcel si povedať niečo, čo si kyslé hrybiky si papal, či čo?
Nie, že to je zaujímavé, že vlastne veda vstupuje úplne aj do tejto gastronomie, lebo ja som mal pocit, chcel som sa spýtať, že či umelá inteligencia nejako nevstupuje napríklad do varenia, lebo do nášho biznisu to nejakým spôsobom vstupuje, ale tak neviem si predstaviť.
Thermomix, dá sa povedať, aha, že tie recepty už niekde sú a teraz, keď potrebujem nejaký recept, zapnem si aj a potrebujem taký a taký recept a ono mi dá aspoň nejakú nápovedu, nedá kompletne recept, ale už mi dá nejaký odrazový mostík, že čo by s čím mohlo byť, alebo napíšem si, že čo je teraz sezónne, vyhodí mi niekoľko ingrediencií a neviem, aj teraz bolo Madrid Fusion, čo je taká konferencia šéf-kuchárov, tak tam dokonca jeden šéf-kuchár Michelinský prezentoval, že on celé menu urobil na základe umelej inteligencie.
Wow. To je zaujímavé. Bavili sme sa o tom, že kam sa už všade dostala teda tá gastronómia, umelá inteligencia, laboratória, odstredivky, neviem čo. A na to teraz niekto príde a povie, aj tak tie naše staré matere najlepšie varili.
Je to tak, je to pravda.
Je to pravda?
Je to pravda.
A v čom to je teda? Lebo
všetky?
Neviem, či úplne všetky, ale tak moja určite.
Fakt?
Jedna, druhá takisto. Detko perfektne varil, bol automechanik, ale tak, ako on varil, tak to varil s láskou.
A prepáč, ako to vieš, teda, či to vieš naozaj vyhodnotiť už teraz ako profesionál, alebo sa ti to skôr spája s nejakou detskou nostalgiou a láskou k týmto ľuďom, že či fakt až tak
láskou,
varili?
Ale aj fakt dobre varili. A keď urobil dedo šalát na Vianoce, tak to bolo wow. Sme pozerali, že prečo robila automechanika.
Mal tam niečo špeciálne?
Čo tam dal? Všetci tam dávajú to isté.
Čo tam dal, skoro všetci. To fakt dobre.
A jablčko?
A jablko tam dál. Aj.
A nie je to trošku taká romantika s tými starými materiami? Pri všetkej úcte, ale keď sa hovorí, že teda domáce súroviny, aj tak sa to kupuje, už to dnes všetci kupujú pomaly v tých istých supermarketoch, že akože mohli by sa aj staré matere niečo učiť od tých mladých, nie?
Mohli, ale oni mali vtedy, cez plod mala susedu, ktorá si chovala sliepky, tak to mala sliepky, potom mala králiky takto. Boli fakt tie súroviny úplne iné a kvalitnejšie.
Aj mám pocit, že jednak je to, že romantické detstvo, to je jedna časť tá spomienka, ale potom je tam aj to, že podľa mňa tie kvalita surovín, to je druhá vec, ale ešte tretia vec je to, že sa to neprekombinovávalo. Hej, že tak, jedlo je dobre vtedy, keď je také jednoduché, že tu sú zemiaky, tu je dobre vypražený.
Tvoja babka nerobila espumu nikdy? Čatný?
Čatný robila.
Bolo pár iba tých surovín, že boli tri ingrediencie, dva, tri ingrediencie, či to boli džatky, múka. Potom nejaké pyrohy, nejaké halušky a také tie veci.
Áno, s tým sa ťažko, tam bolo ťažko čo dať do odstredivky, teraz ako povedané.
Tak.
To tak hrubo. Aj keby.
A hlavne sme sa všetci stretli pri tom stole a tam sme jedli, takže aj toto bolo súčasť to ambiente, jak to teraz hovoria v tých reštauráciách. Že,
áno, babkin ambient.
Že prídu do reštaurácie a teraz musia byť všetci dobre naladení, aj tí hostia, aj ich nejakí kamaráti, ktorí sú tam, teraz čašník sa príjemne správa, je tam nejaký someliér, sedia v peknom prostredí, ešte aj to jedlo je famózne, pri nejaký kuchár, ktorý sa v tom vyzná, tak.
Takže babkino ambiente, ako hovorí Saifa, malo svoje nejaké plusy. Vráťme sa ešte oblúkom teda k tej olympiáde, na ktorej ste získali tie dva bronze. A v januári to teraz bolo. A čo bolo v tom 7-chodovom menu pre Chef's Table? Čo ste tam varili? Alebo je tam nejaké zadanie, že tak vy ste Slováci, chceme vašich 7 národných chodov, alebo je zadanie, urobte toto, lebo my to takto chceme?
Zadanie bolo akurát v rámci 7 chodov pripraviť telase meso. Na začiatku sa dávajú natierky a chlieb, tie sa nehodnotia, ale musia byť súčasťou nejakého menu. Potom sú amizbuše, dva teplé, dva studené. Musí sa všetko naraz vydávať. Amizbuše by mali
spolu. Také jednohúbky.
Také jednohúbky, tiež to musí mať špecifickú gramáž, nejakých 40 gramov. Nesmie to presiahnuť gramáž, oni všetko vážia, všetko fotia. Všetko to musí byť teplé. Potom je rybací chod. Rybací chod bol servirovaný na takej veľkej tácky. Na tácke, alebo my sme dali takú veľkú z kameniny, sme mali urobenú takú veľkú tácku, taký kameň. A na tom musia byť urobené dve ryby, rôznym spôsobom, plus nejaké dve prílohy. Potom išiel následne.
Prepáč, dobre, tak dve ryby, tak povedz iba aspoň ich mená.
Karol a Peťo.
Jak ste ich volali? čo to boli?
Karol a Peťo, losos, zubač a losos. Aha. Losos, nie že by sme akože chceli podávať losos, aj keď sme zo Slovenska, lenže má najlepšiu štruktúru, že je ten filet relatívne veľký, že sa dá nakrmiť 12 ľudí z toho jedného filetu. Uh-huh. Potrebovali sme ho marinovať, aby vyzeral pekne. A všetky tie týmy tam robia viac menej losos.
Dobre, a príloha to neboli asi zemiaky, rýža, polhranolky?
Príloha bol zemiakový šalát, ale bol netradičným spôsobom podávaný vo v takej malej tartaletke, ako vyzeralo to dizajnovo veľmi pekne. No, keď si pozriete fotky, je to veľmi pekné. Po tej rybacej mise išiel na rád vegánsky chod, následne išiel mäsový chod a každý chod sme chodili prezentovať pred hosti. Lebo sedel 10 hostí a teraz je kuchár a všetci musia ísť naraz, lebo aj toto sa nejakým spôsobom
hodnotilo. Ty si hovoril niečo, si sa musel niečo naučiť?
Ja som sa niečo musel naučiť, ja som hovoril to, čo sme tam vydali reálne.
A čo si hovoril? This is fish.
This is meat that we cured in some brine, salty brine, and then we put something, you know.
Aha, so and something and this, yes, yeah. Okay.
Takže ja som im akože povedal všetko, čo mali, teraz neviem to úplne presne.
Áno. Keby si povedať, to videl, tak to
lepšie
povieš.
Lepšie sa mi hovorí o jedle, až keď to vidím na tom tanieri, a presne viem im špecifikovať, že red sauce, čo je, a tak, že to je nejaká redukcia, niečo. Mm-hmm. A potom sme mali dessert a následne petit four pralinky, kde jedna nesmie obsahovať alebo nesmie mať techniku, že bola urobená cez formu, jedna nesmie byť neviem aká, druhá musí byť vegánska a tretia, štvrtá môže byť hociaká.
Počkaj, mňa zaujíma pri toľkom jedle, či sa všetko zjedlo tam.
Všetko sa úplne zjedlo.
No. Hej, že tam nešiel tak akože ochutnáme a hoďte to do koša. Alebo
nie, každý
hoďte to týmto.
Každý ten host na trojchodové menu sa dalo prihlásiť ako host. Mohol si to každý zaplatiť na danú krajinu, takže tam bolo veľa návštevníkov, lebo to bolo veľké expo, to bolo 9 pavilónov a jeden z tých 9 pavilónov bol ten súťažný, kde sa konali takéto olympiády.
No dobré, a ty si hovoril, že tam bola nejaká panika, takže ktorý ten chod sa skoro neudial?
Neudial sa to, že sme to nestihli úplne na čas, lebo tam sa aj to hodnotí, že za 5 hodín sa musí začať vydávať, lebo hostia sedia. My sme mali skôr nejakých 10 minút, takže to nám ubralo 5 bodov a o 4 body sme vlastne prišli o srebro, takže to nás stalo vlastne medailu.
Kto za to môže? Kto za to mohol s týmom?
Asi všetci, môžem povedať. Je to taká kolektívna vina. Nedá sa povedať, že ty za to môžeš, že všetci sme sa snažili nejako si pomáhať navzájom.
Inak, ty ako šéfkuchár, čo si ty dnes jedol? Vieš, že ty nemáš vyberaný jazyček príliš?
Francúzske zemiaky som jedol.
Nemáš aj také, že vieš, nestíhaš vlastne jesť, lebo v kuse varíš pre iných a potom prídeš domov a zješ
to sa deje
prvé, čo
nájdeš. To sa deje veľmi často. Nám kantína končí, že keď stihnem tú kantínu, tak niekedy o 6. a končím niekedy o 11. Takže potom prídem domov, otvorím chladničku a
nič.
Čokoláda, ryba, neviem čo, všetko treská.
A tam vznikajú tie nové chute. Čokoláda,
a tam vznikajú veľmi nové chute.
Presne, rybacia koža zaliata čokoládou.
No tak láduješ do seba, zrazu si hovoríš,
Zrazu si tam tresku, majonéze, čokoládu a noma.
Vlastne každý Slovák, ktorý čujem, že žije sám a má poloprázdnu chladničku, má kúsok nomy u seba.
Dá sa povedať.
Zaujímavé veci, otvoril si nám nové svety. Ja kúpujem určite nejakú odstredivku do kuchyne. Nech proste zvýšim chuť.
Hlavne deti sa zabavia, vieš?
No, tak,
to sa zabavia.
Chuť detí.
Odstrediš Šimona, 60% výkonnejší.
Sluchátka už máte, takže.
Takže môžeme ísť na to. Patrik, držíme palce aj do Tatier, samozrejme, lebo Tatry, výkladná skriňa tejto republiky. Ďakujem. Tak nechaj v tej gastronomii sa v Tatrach darí, lebo ja som mal naozaj len pozitívne skúsenosti. Uh-huh. Nehovorím samozrejme len o tebe, ale že celé tie Tatry tak nejak mám pocit, že ožili, takže pozdravujeme tento región.
A vôbec, že je super, že sú ľudia ako tí, ktorí majú aj nejaké zahraničné skúsenosti, potom sa vrátia, alebo stále mám pocit, že je veľa mladých ľudí, ktorí vnímajú ten gastrosvet ako také, že ja chcem radšej byť asi youtuber, ale v tom gastre to je jedna nádhera. Uh-huh. Akože keď sa staneš šéf kuchárom alebo keď si skvelým čašníkom, že to je ako jedna radosť. Takže
máme veľa študentov, máme dualistov, takže sme aj tento program podporujeme dualne vzdelávania, je veľký záujem.
To je smer.
Dokonca výberové konanie, takže som veľmi rád.
Dobre, tak to sa extrémne tešíme, že to má budúcnosť. Aj keby to bolo bez Michelina, môže tu byť gastroturistika, nie?
Tak.
Že ideme sa dobre nájsť.
Ale veríme v to, že príde jedného dňa.
Patrik, držíme palce, ďakujeme ti veľmi pekne. Patrik Pokrivka bol s nami v Eteri Fanrádia. My sme boli Adela a Saifa.
Stále sme, ale môžete si nás vypočuť aj ako podcastovú verziu už od zajtra, asi vo všetkých tých podcastových aplikáciách. Šmoldo, Toldo.
iTunes, Spotify a jednoducho.
Spotify.
Je to úplne všade. Alebo pokojne zájdete na fanradio.sk. Všetko dobre, pekný víkend s Fanrádiom. Ahojte.
Ahoj.